Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. ATƏT Azərbaycanda seçki komissiyalarının yenidən formalaşmasını istəyir. Prezident Barack Obama dünyada mətbuat azadlığının müdafiəsi haqqında qanun imzalayıb. Rusiyada jurnalisti gülləliyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. ATƏT-in seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşmasını, ölkədə bütün siyasi qüvvələrin inandığı komissiyaların yaradılmasını təklif eləyir. Prezident Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquqi Ekspertiza Şöbəsinin müdiri Şahin Əliyev isə bundan təəccübləndiyini bildirib. O deyib ki, indiki tərkibdə komissiyalar əvvəllər elə ATƏT-lə məsləhətləşmələrlə formalaşdırılıb. Şahin Əliyevi daha çox təəccübləndirən isə seçki komissiyalarının sırf bir tərəflərdən formalaşması ilə bağlı bugün keçirilən dəyirmi masada səslənən fikirlərdir. Onun dediyinə görə 2002-ci ildə hökumət komissiyaların bir tərəflərdən təşkil edilməsini təklif eləyəndə ATƏT bu formatı qəbul eləməyib.
Mən yenə də təəccübləndirirəm ki, bu bitərəflik məsələsi ATƏT tərəfindən yenə də qaldırılır, ona görə ki, vaxtilə ATƏT-in imkanı var idi ki, təklif edilən dəyişikliklərə razılığını versin.
Şahin Əliyev, bugün ATƏT Bakıda Azərbaycanda seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı dərmi masa keçirib. Hazırda Azərbaycanda seçki komissiyaları hakim partiya, bir tərəflər və müxalifət təmsilçilərindən formalaşır. Amma müxalifətçilər bildirirlər ki, komissiyalarda bir tərəflər adı ilə çalışan nümayəndələr əslində hakim partiyanın mənafiyinin müdafiəçiləridirlər. Müxalifət komissiyalarda iqtidar və müxalifət təmsilçilərinin bərabər sayda olmasını istəyir. Saatlı rayon ərazisində yerləşən Sarısu gölündə suyun səviyyəsi son bir gündə 20 cm-də qalxıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Orucəli Hacıyev məlumat verib. Nazir müavini deyir ki, küləyin yaratdığı ləpələr Sabirabadın Muradbəyli kəndinə gedən yollarda problemlər yaradıb və maşınların hərəkəti dayanıb. Onun sözlərinə görə Sarısu gölü ətrafında bənd bərkitmə işləri nə yetərincə texnika cəlb olunub. Nazir müavini Kür çayında da suyun səviyyəsinin 12 cm qalxdığını bildirib. Naxçıvandakı müxbirimiz xəbər verir ki, Araz çayı üzərindəki su anbarı da dolub, hazırda rəsmilər anbarın dağılmaması üçün ora gələn qədər anbardan bu qədər də su buraxırlar. Bu da Arazın aşağı axarlarında da suyun səviyyəsini artırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama ayın 17-sində dünyada mətbuat azadlığının müdafiəsi haqqında qanun imzalayıb. Wall Street Journal qəzetinin 2002-ci ildə öldürülən müxbiri Daniel Pearl'ın şərəfinə adlandırılan qanun Birləşmiş Ştatlar hökumətindən dünyada söz azadlığının pozulması hallarına diqqəti artırmağı tələb edir. Prezident Barack Obama imzalanma mərasimində deyib ki, bəziləri jurnalistləri istənilən yolla susturmağa çalışırlar.
All around the world there are enormously courageous.
Bütün dünyada çox sayda cəsur jurnalist və bloqer var. Onlar despotizm və əsarətə qarşı ön cəbhədədirlər və ölkələrinin əhalisinin üzləşdiyi problemlərə diqqət çəkməyə çalışaraq özlərini böyük risk altında qoyurlar.
Prezident Barack Obama. Qanuna görə Dövlət Departamenti bundan sonra insan haqları ilə bağlı illik hesabatlarına müxtəlif ölkələrdə kütləvi informasiya vasitələrinə münasibət barədə də məlumatları daxil eləməli, mətbuatı sıxışdıran ölkələri müəyyən eləməlidir. Tənqidi reportajları ilə məşhur olan Rusiya jurnalisti Mark Minin mayın 18-də Tomsk şəhərində güllə ilə vurulub. 44 yaşlı jurnalist rezin güllə ilə əlindən, döşündən və ayağından yaralanıb. Həkimlər ağır yaralı halda onun xəstəxanaya yerləşdirildiyini deyirlər. Minin arvadı jurnalistin peşəkar fəaliyyətinə görə hücuma məruz qaldığını deyib, ilin əvvəlindən daha bir jurnalist də Tomskda polis idarəsində döyülmüş, sonra da orada aldığı yaralardan 2 həftə sonra vəfat eləmişdi. Türkiyə İrana qarşı sanksiyalar barədə danışıqların gündəlikdən çıxarılmasına çağırır. Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu mayın 18-də deyib ki, Qərb dövlətləri sanksiyalar barədə danışıqları davam elətdirməklə nüvə yanacağının kənardan alınmasına dair Türkiyə İran-Braziliya sazişini təhlükəyə atırlar. Bu günlər imzalanan sazişə görə İran özünün zəif zənginləşdirilmiş uranını Türkiyəyə verir, əvəzində isə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən zənginləşdirilmiş nüvə yanacağı alır. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun arkalarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salamlayıram sizi. İşdən sonra proqramın ikinci hissəsi başlayır və bu dəfəki mövzumuz belədir. Deputatınızın sizə hansı faydası deyib və deputatınızın işindən razısınızmı? Bu mövzuyla bağlı bizə ismarıcılarınızı 050-744-1017-yə göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır və 436-77-41-ə zəng eləyin, öz telefon nömrənizi qoyun. Daha sonra prodüserimiz sizi geri yığacaq və efirə bağlayacaq. Bizə çoxlu ismarıcılar gəlib. Bu mövzu ilə bağlı biz anonslarda qoymuşduq və çoxlu ismarıcılarımız gəlib. Deməli, Bir sual var. Panax imzalı dinləyicimizdən. Seçdiyim deputat mənə fayda verə bilər, seçmədiyim yox. Deputatları cənab prezident İlham Əliyev seçir, faydasını da özü görür. Belə olmasaydı İlham Əliyev Dubai'da övladlarına 75 milyon dollara mülk almazdı. Şah İsmail imzalı dinləyicimiz bizə Sankt-Peterburqdan yazır. Gərək o deputatı xalq seçə ki, ondan nəyisə tələb eləyə. Azərbaycan parlamenti saxta seçkilərlə formalaşdığına görə xalq o deputatların faydasını heç vaxt hiss eləyə bilməz. Bir də ki, qanunların dəyişiklikləri və əlavələri zamanı bu qanunlara ziyanları dəyməsin, xalq onların faydası olmasa da keçinə bilər. İsmarıcıların bir hissəsini birazdan oxuyacağam və birazdan bizim qonağımız Erkin Qədirli olacaq, hüquqşünas və deməli, parlamentin deputatı Məlahət Həsənova, Yeni Azərbaycan Partiyasının olan deputat Məlahət Həsənova ilə da biz əlaqə saxlayacaq. Hələlik isə telefon xəttində Pənah Hüseyindir, Müsavat deputat qrupundan olan deputat və mən deyərdim ki, parlamentdə ən çox belə deyək, tənqidi fikirləri ilə, müxalif fikirləri ilə yadda qalan deputatlardan biri və bəlkə də bir, yəni ən çox tənqid səsləndirən deputatlardan sayıla bilər Pənah bəy. Pənah bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Pənah bəy, siz özünüz təmsil olduğunuz parlamentin işini necə qiymətləndirirsiniz? Tutaq ki, siz ölçsəz bunu 5 ballıq şkala üzrə necə verərsiniz indiki Azərbaycan parlamentinə?
Əvvəla, Bazarızın Üskasının Milli Məclisi çox böyük şərtlə, yəni parlament alınana bilər. Çünki bizim parlament deyəcəm, başa düşmüş mənada fəaliyyət göstərən bir dövlət qolu, hakimiyyət qolu kimi mövcud deyil. Burada siz oxudunuz müəyyən oxuduların müəyyən adlarla göndərdiyi məktubu parlamentin birinci həqiqətən keyfiyyət ondan ibarət olmalıdır ki, müasir dövrdə o insanlar, vətəndaşlar tərəfindən, yəni seçkilər tərəfindən seçilsin, onların mənaf iradəsini ifadə eləsin və üstəlik də onların qarşısında bu səbəbdən demək hesabatlı olsun və o halda yalnız həm prioritə parlament, həm dairə deputatlar onların üzərində düşən vəzifələri necə deyərlər, yerinə yetirmək istiqamətində hərəkət edə bilər. Bizim Milli Məclisdə də deputatların yəni əksəriyyəti əslində bu cür hərəkət edirlər. O mənada ki, onları ora seçmiş, indi bunu dırnaq arasında da almaq olar və yaxud təyin etmiş qurum və yaxud vəzifəli şəxs və ya şəxslər qarşısında özlərini hesabatlı hiss edirlər. Ona görə də prezidentin icra aparatı, yəni hakim demək ki, icra hakimiyyət orqanının nə istəyirsə ona uyğun hərəkət edirlər, danışırlar və yaxud heç nə etmirlər və yaxud danışmırlar. Yəni bunlar hərəkət və hərəkətsizlik bir-birinə bərabərdir. Ona görə də heç şübhəsiz parlamentin parlament olması üçün o azad, ədalətli, demokratik seçki vasitəsilə demək seçilmiş deputatlardan ibarət olmalıdır və bundan sonra yəni onun həqiqətən səmərəli və faydalı işləməsindən danışmaq mümkün. Bir məsələn də mən deyim, belə götürəndə məsələn hətta bu Milli Məclisdə də bizim hər də, yəni ayrı-ayrılıqda öz işini bilən və yaxud hətta millətini, dövlətini deməli sevən, savadlı şəxslər xeylidir. Lakin onların bir yerdə olanda sanki bu indiki hal-hazırdakı bir bir Milli Məclis şəklində artıq fəaliyyət göstərəndə hətta o fərdi keyfiyyətlərdəki üstünlüklər yoxa çıxır və çox belə mənfi belə deyək ki, cəmiyyətin maraqları baxımından və ya vətəndaşın maraqları baxımından hərəkət eləməyən bir topluma, bir qüvvəyə çevrilir. Qiymət məsələsinə gələndə yəni bunu mən bir neçə başqa suallar da verilib bu şəkildə. Mən əlbəttə ki, çox aşağı olması fikrindəyəm. Hətta bu il bilirsiniz, növbəti dəfə ən fəal deputatlar bu bizim parlament nümayəndələri demək müəyyənləşdirmişlər. Bir neçə bir deputatın da adı sırasında mən idim və orada mən həmin verilən mükafatdan imtina edəyərkən bir çıxış edim, daha doğrusu çıxış edib imtina etdim ki, hətta hər hansı bir 5-10 deputatı da dəyər verirlərkən bu qəbul olunanda belə çıxır ki, bu bir parlamentdir, bir Milli Məclisdir. Halbuki demək bunu belə olmadığını hamımız bilirik və bunu bir daha qaparlıq nəzərə çarptırmaq üçün mən özüm də hətta o demək nominasiyadan imtina elədim. O bax, baxımdan da sözün doğrusu ən aşağı deməli hesab edirəm ki ya 1 ya 2 vermək mümkündür. Niyə görə? Çünki hər halda formal olaraq parlamentin yerinə yetirdiyi funksiyalar var. Beyanxan müqavirlər qəbul edilir, təsdiq edilir və yaxud ayrı qanunlar qəbul edilir və yaxud dəyişikliklər edilir. O baxımdan da bunlara yerinə yetirdiyinə görə sıfır saymaq mümkün deyil. Amma bu qəbul edilən qanunların, edilən dəyişikliklərin, əlavələrin də xüsusən son dövrdə o deyəsən sizin də bir dinləyicinizin dediyi kimi bir çox 90-cı illərdə, yəni hətta bu iqtidarın öz dövründə qəbul edilmiş əksərən deyək ki, müxtəlif dillərdə, məsələn, rus dilində olan qanunların, tərcümə edilmiş qanunların daha da deyək ki, pisləşdirilməsinə yönəlik əlavə dəyişiklər olub. Bilirsiniz, mülkiyyət hüququdur, nə yönəlik xeyli mülki məcəllədə və yaxud digər qanunlarda geriyə doğru addım olan demək əlavə dəyişiklər edildi. Sonra bu sərbəst toplaşma hazırlığı sayəsində düzü sonralar formal olaraq mütərəqli görünən əlavə dəyişikliklər edildi. Lakin sonradan bir sıra müddəalar dəyişdirildi. Bu icra hakimə, yerli icra hakimə orqanlarına aid olan hissə və yaxud QHT-lərə aid qanunlar və yaxud bu pensiya və təqaüdlərin verilməsi ilə bağlı olan pensiya yaşları barədə olan məsələn müddəaları xatırladıram. Sosial yardımların göstərilməsi ilə bağlı olan müddəalar. Bütün bunlar bu son 4-5 ildə və s. bu istiqamətdəki son 4-5 ildə demək geriyə, yəni qanunvericilik baxımından doğru olan müddəalar olub. Baxımdan bir daha təşkil edilmək şübhəsiz ki, cəmiyyətin də borcu, Azərbaycan vətəndaşının da borcu olma ibarət ki, ölkənin inkişafında çox böyük resurs olan və hal-hazırda mənim fikrimcə dövlətçilik baxımından ən ciddi inkişaf resursu olan parlamentin həqiqətən parlament kimi formalaşmasına nail olmaq lazımdır və sizi inandırıram ki, əgər həqiqətən real demokratik bir parlament biz təşkil etsək, hətta müxalifətin deyək ki, mühüm əhəmiyyətə malik təsir imkanı olduğu bir milli məclisi formalaşdıra bilsək, Azərbaycanın inkişafı istiqamətində çox ciddi əlləşlər əldə etmək mümkündür. Təşkil edirəm, bunun üçün əlbəttə məhkəmə hakimiyyəti də, icra hakimiyyəti qolları da demək mühüm dəyişikliklərə məruz qalmalıdır. Məsələn, azad ədalətli məhkəmə olmalıdır. Deyək, icra hakimiyyəti də insanlara xidmət eləməlidir. Lakin hal-hazırda, məsələn, nəzərə alsınız ki, bu iki parlament seçkiləri ilidir. Belə bir biz milli məclisə gəstəyəcə bilsək və nail ola bilsək və bunun üçün imkanlar da vardır. Azərbaycanın dövlətçinin inkişafı üçün təşkil edəm çox iri bir resurs əlçə edə bilər. Təhlükəsizlik baxımından, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkələnməsi baxımından, ölkədə korrupsiyanın azaldılması baxımından, ölkənin işğal olunmuş ərazilərimizin azad olunması baxımından bizə hava su kimi məhz belə bir demək dəyişikliyə ölkədə nail olmaq lazımdır. Bu bizim əlimizdədir. Yəni, həm də yəni vətəndaşların xeyirlərindədir. Mən fürsətdən istifadə edib bu iki seçkilərlə bağlı siyasi mövqeyə, vətəndaş mövqeyinə ən ciddi bir şəkildə baxmağa dəvət edirəm. Buyurun.
Pənah bəy, məsələn siz özünüzü yaxşı deputat, yaxşı millət vəkili sayırsınız mı?
Mən burada yəni bu yuxarıdan mən hətta o ən fəal deputat nominasiyası ki, bizim parlament deputatları təqdim edir. Qeyd etdim ki, hətta ondan da imtina elədim bu il. Mən 4 ildir dalba-dalba yəni belə bir nominasiya mənə də verildi. Bir neçə deputatların bir yerdə. Sualı belə qoysaq ki, məsələn, hətta indiki təklifdə də yəni nə isə etmək mümkündür, mən isə biləm, əlbəttə mümkündür yəni. Çünki necə ki, məsələn, bizi demokratik baxmayaraq ki, hüquqlar çox azdır, amma siyasi partiyalar mövcuddur, müxalifətdə olan siyasi partiyalar və yaxud hər halda faydalı iş görə bilən QHT-lər mövcuddur. Hər halda yəni bütün bu məhdudiyyətlərə baxmayaraq ayrıcə götürülmüş fərd də daim demokratik hüquq hazırlıqlar uğrunda mübarizə aparmalıdır. Eləcə hesab edirəm ki, hər halda 1, 2, 5 də olsa deputatın bu cür yəni Milli Məclisin özündə də işləyə bilməsi, onu seçən həm seçicilərin, vətəndaşların mənafinin hüquqlarını qorumasın. Yəni, ümumən Azərbaycan xalqının demokratik düşərgənin hüquq və mənafilərini qorması, onların tələblərini həyata keçirilməsi, düzəyi göstərməsi mümkündür hər halda. Ona görə biz ora getmişik. Yoxsa sözün doğrusu tamamilən məntiqi görünə bilər ki, əgər heç nə etmək mümkün deyilsə, bir deputat hətta bir fikir də səsləndirmişsə, yeri gələndə bir çıxış da etmişsə, bir tənqid də ortalığa qoymuşsa, bir qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış da etmişsə, o halda ümumiyyətlə bu cür vəziyyətdə, bu cür şəraitdə mövcud olan parlamentlərdə niyə iştirak olunur? O baxımdan indi mən əlbəttə hər istədiyimi edə bilməmişəm şübhəsiz bu bir deputat olaraq özümün qarşımda qoydum. Amma tam əminliklə deyirəm ki, yəni mən özümün qarşımda hesabat verərkən sən Pənah Hüseyin, yəni bir Milli Məclisin deputatı olaraq nə isə edə bilmişəmmi bir siyasətçi və qanunverici orqanın nümayəndəsi olaraq? Hər halda yəni nə mümkündürsə belə bir şəraitdə etmək bir müxalifət deputatı üçün mənim və Zavad Deputat Qurulundan daxil olan digər yoldaşlarımın da bunu etdiyi qənaətindəyəm.
Pənah bəy, məsələn, Sabirabadda daşqınlar olanda
daşın davam edir xanım, təəssüf ki, yəni
üzr istəyirəm Pənah bəy, biz bu söhbətimizi qaydarıq. İndi telefon xəttində Məlahət Həsənov olmalıdır və mən xahiş edirəm sizdə
Məlahət İbrahim qızı.
Aha, üzr istəyirəm, lap yaxşı. Məlahət İbrahim qızı bu cür sizi təqdim eləyə istəyirsinizsə. Və Pənah bəy, mümkünsə siz də xəttə qalın və Məlahət xanımın fikirlərini öyrənək. Daha sonra sizin o Sabirabadda nə dərəcədə faydalı ola biləcəyiniz məsələsinə qayıdarıq. Məlahət xanım, bir daha salamlayıram sizi.
Mən də sizi salamlayıram.
Və Pənah bəyin, bizim mövzumuz belədir ki, Azərbaycanda Milli Məclis nə dərəcədə effektiv işləyə bilir? Pənah bəyin, belə qiymətləndirməsi oldu ki, o olduqca aşağı
mənə qiymətli. Sual verdi ki, sizin əvvəl Kamran dediniz də, Kamran bəy. O mənə sual verdi ki, daha doğrusu dedi ki, mövzu belədir. Siz necə parlamentin necə olmasını istərdiniz? Belə bir sual verdi. Siz sualı başqa cürə fırladırsınız.
Yəni, bu əslində oxşar bir məsələdir. Yəni, nə dərəcədə effektivdir?
Tam fərqli şeylərdir suallar. Tam fərqli şeylərdir. Siz başqa sualla buna da münasibət bildirə bilərəm. Heç bir də problem də yoxdur. Amma
təşəkkür edirəm.
Düzgün deyil də. Siz səhv eləyirsiniz də. Ona görə jurnalistlər sizdən qaçır. Amma yenə deyirəm, sualınızın ikisi də sadə və çox asan cavabı olan bir şeydir. Yəni, yeni bir şey deyil. Çox sadə bir şeydir. Sadəcə belə sizin bu cürə necə deyərlər davranmağınız mən hesab edirəm ki, düzgün deyil.
Aha. Yəni, yenə də məncə belə bir ciddi fərqin. Biz parlamenti necə işləməyindən danışırıq, siz necə görmək istəyirsiniz? Əlbəttə o sualda biz bunun içində soruşacaq.
Təbii ki, parlament dünyanın bütün ölkələrində əsas funksiyası ondan ibarətdir ki, qanun yaradıcılığından məşğul olsun. Qanunların öz ölkəsi üçün daha mükəmməl, daha təkmil qanunların qəbul olunmasında, daha doğrusu qanunların hazırlanmasına iştirak etsin. Ən əsas qanun parlamentin budur, amma eyni zamanda parlament həm də siyasi mübarizədir. Parlament seçilmiş, xalqın seçilmiş insanlarıdır, seçilmiş millət vəkilləridir. O eyni zamanda seçicilərini narahat edən, seçicilərin qaldırdığı problemlərlə bağlı da təbii ki, öz töhfəsini, öz qayğısını, öz diqqətini verməlidir və eyni zamanda ölkənin beynəlxalq əlaqələrinin yaradılmasında, ölkəsinin beynəlxalq aləmində tanıdılmasında da öz rolunu, öz fəaliyyətini göstərməlidir. Azərbaycan parlamenti də parlamentin əsas funksiyalarından biri qeyd etdiyim kimi qanun yaradıcılığı, qanunların daha təkmil, daha mükəmməl qanunların hazırlanmasında, eləcə də bugünə qədər, yəni bugünkü əgər 3-cü çağırış parlamentindən danışıqsa, bugünə qədər həm yeni qanunların hazırlanmasında və bununla da bərabər qəbul olunmuş qanunların daha da təkmilləşməsində, daha da mükəmməlləşməsində öz töhfəsini verməlidir, yəni onun funksiyalarıdır və eyni zamanda da seçilmiş millət vəkilidir, hərə öz bir bölgədən Azərbaycanda təbii ki, majoritar yoldan millət vəkilləri parlamentə seçilir və ümumi seçildiyi bölgənin eyni zamanda öz ölkəsində mənsub olduğu ölkənin parlamentdə müəyyən problemlərini qaldırmalıdır. Yəni, qaldırılan problemlərə həll olunmasında, problemlərin təhlil olunmasında fəaliyyət göstərməlidir.
Aha. Məhəd xanım, sizdən əvvəl deməli sizin deputat həmkarınız Pənah Hüseyn danışdı və o Azərbaycan parlamentinin siz dediyiniz kontekstdə işini çox aşağı qiymətləndirdiyini bildirdi və dedi ki, indiyə qədər deputatların əksəriyyəti belə deyək, icra hakimiyyətindən asılıdırlar və müstəqil deyirlər. Yəni, onlar öz funksiyalarını
yedir. Pənah bəy öz fikrini deyibdir. Mən də tam fərqli fikir deyirəm. Əgər Pənah bəyin əlində o mənim millət vəkili həmkarımdır. Biz parlamentdə 5 ildir, 5-ci ildir bir yerdə fəaliyyət göstəririk. Mən o öz əlindəki arqumentlərlə söz. Mən belə söz mən də çox səsləndirə bilərəm. Çox sözlər səsləndirə bilərəm. Amma necə deyirlər, icra hakimiyyətindən, icra ki, strukturdan asıldı. Onda bir başqası da deyir ki, beynəlxalq təşkilatlardan asıldı. Düzgün deyil, mən hesab edirəm. O onun yanaşmasıdır. Mən də o onun fikirdir. Mən də öz fikrimi deyirəm. Nə olar? Biri öz ölkəsinin, dövlətinin icra strukturlarından asılırlar. Başqaları da onda deyək ki, beynəlxalq təşkilatlardan asıldı. Məncə bu cürə yanaşma düzgün deyil. Əgər konkret əldə hansısa da arqument varsa, konkret əlində kimisə arqument varsa və görür ki, həqiqətən də bu məsələdə millət vəkili icra strukturundan asıldı, daha doğrusu asılığını sübut edir və əlindəki arqument həqiqətən də göstərir ki, millət vəkili hansısa da icra strukturundan asıldı. Aha. O başqa məsələ. Yoxsa belə ümumi sözlə deyim ki, kimsə beynəlxalq təşkilatdan asıldı, kimsə icra strukturundan. Mən hesab edirəm ki, biz parlamentdə millət vəkilləri seçilmiş, yəni 2000 Azərbaycan vətəndaşına səs verdiyi insanlardır. Və parlamentdə xüsusilə də Azərbaycan ümumi milli problemlərimizdə ümumi hər kəs o qanun qəbul olunan qanunlara münasibət bildirir. O qanunların hazırlanmasında, işləməsində, nətədə səs qəbul olmasına iştirak edir. Bir millət vəkilinin elə formada öz həmkarını elə formada təqdirləməsi mən hesab edirəm ki, Pənah bəyin yaraşması.
Aydın. Məlad xanım, mən bir məsələni deyim.
Saat zəng edirəm, azadlığa müsaadə edirəm. Bəli, bəli.
Təşəkkür edirəm, Məlad xanım.
O onun öz fikridir, deyir, desin, amma yenə deyirəm, hər bir fikrin qarşısında argument olmalıdır, sübut olmalıdır.
Məlad xanım, üzr istəyirəm Məlad xanım. Məsələn, bu parlamentdə, bu 5 il ərzində, məsələn, olub mu ki, hər halda mən görməmişəm ki, prezidentin göndərdiyi hansı təklif, qanun layihəsi geri qaytarılsın? Ya da, məsələn, olub mu belə bir hal?
Valla, mən bilmirəm, mən bilirəm ki, hətta prezidentin imzasından gələn qanunlara da, bunlar da, parlamentdə çox ciddi diskussiyalarla, müzakirələrlə necə deyirlər, qəbul olunubdur. Parlamentarlar, millət vəkilləri öz fikirlərini deyiblər, parlament öz təkliflərini deyiblər. Mən hər zaman istənilən qanun müəyyən istisna hallar olubdur. O beynəlxalq sənədlər ki, o qeyd şərti ratifikasiya olunmalı sənədlər var ki, artıq ölkə rəhbəri ona qol çəkibdir. Yəni o qeyd şərti artıq parlamentdə bəzən qəbul olunanda heç müzakirə olunmur. Elə yerdən millət vəkilləri özləri elə fərqi yoxdur. İqtidar olsun, istənilən müxalifət olsun. Çoxluq səs məsələ qaldırır ki, müzakirəsiz qəbul olunsun. Amma deyərdim ki, bütün parlamentdə müzakirə olunan, parlamentin gündəliyində olan hər bir məsələ müzakirə olunur. Mən elə söz söyləməzdim ki, bu hansıda ki, harada prezidentin imzasından gəlibdir, ona münasibət bildirilməyibdir. Bu mən belə bir şey xatırlamıram. Hər zaman müzakirə olubdur.
Amma tutaq ki, nə vaxtsa geri qaytarılsın və prezidentin təklifinə yoxdur, sizin belə bir şey olmuyor.
Mən dəqiq xatırlamıram ki, neçə dəfə qaytarılıbsa, bu texniki bir məsələdir. Bu həqiqətən çox texniki məsələdir. Mən hesab edirəm ki, Azadlıq Radiosu-nda belə bir məsələnin müzakirə olunmasına efir vaxtına haqqınız gəlməlidir. Əsas odur ki, istər prezidentin imzasından, istər beynəlxalq sənədlər, istərsə də parlamentdə hansı da işçi qrupunun qəbul etdiyi hazırladığı qanunlar hamısı müzakirələrlə qəbul olun, səs verməyə buraxılır.
Məlad xanım, mən deyim ki, Azadlıq Radiosuna bununla bağlı çoxlu mesajlar gəlib. Yəni ki, məhz prezidentin təsirin altında olması, icra hakimiyyətinin təsirin altında olması nə bağlı parlamentin?
Bizim ölkəmizin konstitusiyasında dövlətimizin də hakimiyyət idarə etmə prezidentin ən yüksək ali icra strukturunun başında duran necə deyirlər, şəxsdir. Yəni biz parlamentli ölkə deyilik, bizim fərqli Türkiyənin öz və yaxud da Avropanın müxtəlif ölkələrinin və yaxud digər hər ölkənin öz idarə etməsi var. Öz konstitusiyası var, öz konstitusiyasının qoyduğu qanun qaydaları var. Yəni bizim ölkədə də icra strukturunun, icra hakimiyyətinin başında duran ən birinci şəxs, ali şəxs prezidentdir. Ona görə biz indi bugün konstitusiyamızda nə qəbulləmişsə konstitusiya xalqın iradəsini özündə əks etdirən ən ali sənəd, ən ali qanun sənəddir. Biz bunun da hər bir cümləsinin, hər bir sözün imperativ şəkildə hər bir vətəndaşımız üçün imperativdir. Ona görə indi nə biz konstitusiyamız bugün nədirsə, necə qəbul etmişdir də biz ona da sözsüz, qeyd-şərtsiz əməl etməliyik. İndi belə məsələlərin də necə deyərlər əsaslandırmadan müzakirəsini mən düzgün hesab bilmirəm.
Minnətdaram Səpənat xanım, çox sağ olun. Bu Məlahət İbrahim qızı və biz indiyə qədər onu Məlahət Həsənova kimi tanıyırdıq. Deputatın fikirləridir. Yeni Azərbaycan Partiyasının olan deputat Pənah bəy.
Bəli, eşitdim.
Pənah bəy, siz eşitdiniz Məlahət xanımın dediklərini. Və istəyərdim şərh verəsiniz.
Siz gərək, üzr istəyirəm, gərək xatırladınız ki, yəqin ki, Məlahət xanım mənə qulaq asmırmış, ola bizim sonra qoşmuş. Mən demək, axı bir neçə konkret argument və dəlillərə də misal gətirdim. Siz mənə də imkan yaratmadınız ki, mən ona deyim ki, nə əsaslı deyə əsasız deyildir. Məsələn,
olaraq
deyək ki, məhz bu parlament, məsələn, bu üçüncü çağırış parlamentin fəaliyyəti dövründə qadınların pensiya yaşının 3 il artırılması, kişilərin ki, 1 il artırılması kimi çox mürtəzi bir qanun qəbul olunmuşdur. Və ümumiyyətlə isə Sovet dövründə, məsələn, qadınlar 57 yaşında pensiya çıxa bilirdilər. Sonra isə bu yaşda pensiya çıxıb həm də işləyə bilirdilər. İndi bu tədricən demək artıq 5 il artıq artırılmaqdadır. Bir sıra çox uşaqlı, mən konkret indi məsələn bir neçə farklı deyirəm bu sayə. Məsələn 3 və daha artıq uşaq olan deyək qadınlar, indi Məlahət xanım da qadındır, çox uşaqlı analara çox böyük sosial güzəştlər verilirdi. O cümlədən pensiya güzəştləri. Bu parlament onu ləğv elədi. Yəni ümumiyyətlə son dövr mən dünya demək qanunvericiliyə parlamentarizmi tarixində bu cür mürtəci demək geriyə doğru olan addımların, yəni əldə olunmuş artıq hüquqların ləğv edilməsinin çox nadir nümunəsi hesab edilir. Yenə mən bayaq danışanda dedim ki, məsələn, mülki məcəllədə və bir sıra başqa digər müvafiq qanunvericilikdə mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığını demək təmin edən hətta bu konstitusiya ziddə olan qanunlar qəbul edilir. Məsələn, bu indi də bilirsiniz, işte, mərkəzin sökürlər 1500 manat hələ verildi, vermirlər, məlum deyil. Və vətəndaşın hətta bu məsələlərə görə demək çox ciddi bir şəkildə dövlət qarşısında, yəni dövlət orqanı qarşısında aciz bir vəziyyətdə qoyurlar. Halbuki əvvəllər dövlət özü əvvəl məhkəməyə verə bilərdi yalnız, ondan sonra bu söküntü işlərinə başlaya bilərdi. Torpaq satlamaları haqqındakı qanundur, sonra digər başqa qanunlar da buna aiddir. Elektroenergetika haqqında, qaz təchizatı, su təchizatı haqqında qanunlara çox mürtəci dəyişikliklər edildi. Və yaxud da indi məsələn bu əmlak vergisi ilə bağlı Bakıda demək bir çox böyük bir yeni bir məsələ qaldırılıbdır. Yenə bu indiki qanunverici aktlarına istinad olunaraq verilir və s. Mən hələ siyasi hüquqlarla bağlı geriyə doğru qanunları demirəm bu. İstər seçki ilə bağlı, istər siyasi partilərlə bağlı, istər sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı, bu informasiya ilə bağlı, informasiya əldə etməklə bağlı da çox olduqca geriyə doğru təkdə edilən məhz bu çağırış parlament geri addımlar atmağa başlamışdır. Bu bütün istiqamətlərdə açığı bu müşahidə olunur. Biz bir neçə dəfə mən mübarizə çıxış eləmişəm Milli Məclisdə ki, hətta məsələn Heydər Əliyevin dövründə qəbul edilmiş qanunlar ki vardı, bunlar nəinki yaşlaşdırılır. Əksinə burada hansı ki müəyyən müddəalar ki xarici ölkələrin qanunvericiliyindən o vaxt avtomatik deyək ki tərcümə olunub qoyulmuşdu bizim qanunlara, hansı oliqarx və ya hansı bir icra hakimiyyəti orqanı, nazirlik ona sərf etmirsə, gəlib həmin müddəaları asanlıqla prezidentin imzası ilə göndərilmiş demək qanunverici təşəbbüslərlə dəyişdirə bilir. Yəni siz desəydiniz, mənə müraciət etsəydiniz, mən bir neçə bu cavablarını da təbii ki istəyərdim. Məlahət xanım sözün doğrusu ən bizim simpatik belə deyək ki qadın deputatlarımızdan biridir. Mən də ümumiyyətlə bu qadın deputatların belə gətirib burada bizlə diskussiya edib yapın əvəzinə, ya prezident İlham Əliyevin əvəzinə tənqid hədəfinə qoyulmasının da tərəfdarı deyiləm. Yaxşılardır ki, orada çox belə deyək ki, qeyri-simpatik kişi deputatlar var bu yapılan olan, onları gətiriyidir. İndi bir yaqın Məlahət xanım indi bir dərdilət duyu gətirmişsiniz. Onlarla biz çox məmuniyyətlə sizin radio efirində də diskussiyalar aparmağa və dediyimizdə subutla, dəlillə, argumentlə ortalığa qoymağa hazırıq və qoymuşuq da bunu. O cürlədən parlamentdə və öz çıxışlarımız vasitəsilə qoymuşuq və bir daha mən dediyimi yekunlaşdırıram ki, faktiki olaraq Azərbaycan Milli Məclisi klassik parlament kimi və qanunda konstitusiya nəzərdə tutulmuş bir orqan kimi fəaliyyət göstərmir. Necə ki, məsələn, 5 ildir biz Xocalı soyqırımı haqqında qanunu belə buradan keçirdə bilmirik, nəinki müzakirə belə etdirə bilmirik. Necə ki, biz burada 5 il ərzində Qarabağ məsələsini bir dəfə də olsun müzakirəsinə nail ola bilməmişik. Yəni, bu dəhşətli bir məsələdir, dəhşətli bir faktdır. Bu parlament üçün dəhşətli bir ittihamlardan biri budur və yapsı deputatları belə danışmalarına fikir verməyin. Özləri də bunu izah eləyə bilmirlər ki, necə ola bilər ki, bir parlament? Özdə orada konstitusiyada yalnız qanunvericilik fəaliyyəti nəzərdə tutulmur. Qanunvericilik fəaliyyəti yalnız qanunlar da nəzərdə tutulmur. Məsələn, ölkənin mühüm siyasi həyatına dair hadisələr barədə müzakirələr aparıb qərarlar qəbul etmək də parlamentin konstitusiyasında konstitusiyada tutulmuş fəaliyyət istiqamətlərindən biri. Qarabağ məsələsi belə bir dəfə də olsun müzakirə edilməyib deyirsiniz. Çox belə böyük dərdlər və bəyalar vardır, bir daha təkrar edirəm. O baxımdan da mən dediklərimin üzərində bir daha vurğulayıram. Çox təəssüf hesab edirəm ki, belə bir vəziyyətdir. Bu bizim əlimizdədir. Azərbaycan vətəndaşının və seçicinin əlində olan bir məsələdir. Əlinə verib bu böyük bəladan, yəni belə bir icra hakimiyyət orqanının, məmur oliqarxların hələ icra hakimiyyət orqanının öhdəsində tabiçiliyində olsaydı nə vardı ki? Ayrı-ayrı məmur oliqarxların, xalqın, ölkənin sərvətlərini talayan, milyardlarla qazanıb mənimsəyən insanların qul kimi, nökər kimi deyək ki, öz tabiliyində duran bir orqandan həqiqətən xalqın mənafeyini qoruyan bir orqana çevrilməsi üçün əlimizdən gəlin etməliyik. Buyurun.
Aha. Pəna bəy, sizin düzdür, biz Məlahət xanımdan polemika imkanı yarada bilmədik.
Mən yox, mən elə bilirəm, Məlahət xanımdan polemika imkanı da mən istəmirəm. Yəni,
aydındır. Başa düşürəm, məsələ burasındadır ki, biz Məlahət xanımı çox saxlaya bilmədik efirdə. O bizim prodüserimizdən xahiş eləmiş ki, bir neçə dəqiqəlik qoşula bilər və biz də buna...
Yox, mənə başa düşməz siz. Yəni, mən demək istəyirəm ki, hər halda Pəna Hüseyinin qabağına bir yaxdan olan kişi deputatlardan gəlir.
Pəna bəy, gəlin gender diskriminasiyası salmayaq.
Valla, biz Azərbaycanlıyıq. Mən yəni istəyir-istəməz, mən qadınları necə deyirlər, onları qarşısına, o da diqqət elədirsə, elə etika xatirində tez getdi ki, yəni, Məlahət xanıma da məzun münasibətimi bildirdim yəni.
Sağ olun, Pəna bəy, təşəkkür
edirik sizə.
Sağ olun. Pəna Hüseynin dedikləridir bu və bizim sualımız isə bundan ibarətdir ki, sizə belə sualımız bundan ibarətdir ki, siz öz deputatınızdan necə razısınız, yoxsa narazısınız? Gülər, deməli, Gülər mənim həmkarım bir sorğu keçirib, həm Bakı küçələrində gəlin o sorğunu dinləyək, görək vətəndaşların, deputatların münasibətləri necədir?
Qardan tabağı deputatı biz görmürük, tanımırıq. Deputat da ki, haradan görək onu biz? Deputata bir səs verməmiş. Mənim yadıma gəlmir deputata səs vermək. Maraqlanmalıdır vətəndaşlarla. Maraqlanmır ki, bizi maraqlanmaq görək. Haradadır, gerək bir dərdimizi, sərimizi deyək ona.
İşim düşməyib mənim deputata.
O, tanımadığımdan sonra hansılar nə kömək edir?
Mən işləm cələrlə, mənə rəngi və heç kimi deputatın necə kömək edir?
Zeynəb xanlar.
Ziya Saməzadə.
Kömək
dəyib. Nəsə binamızla bir məsələ vardı dəyibdi.
Bizə heç vaxt deputatın köməyi dəymir. Heç
vaxt. Deputatları görmüşük ki, tanıyaqlar. Heç olan bu vaxtda kömək ilə ilə olub. Onlar bir zaha vaxt kömək istəyirlər. O seçki qabağı bir gələ, əl ayağa çıxırlar. Ondan sonra itibat olub yedirlər.
Deputatın keşk kimi köməyi dəymir. Ancaq özləri üçün.
Bu, Bakı küçələrində, deməli, həmkarım Gülərin keçirdiyi sorğu idi və studiyada qonağımız var, bizim hüquqşünas Erkin Qədirli. Erkin bəy, siz qulaq astınız həm Pəna bəyin dediklərini, həm də Məlahət xanımın fikirlərini dinlədiniz. Mən istəyirdim, beynəlxalq təcrübədən siz danışasınız ki, dünyada parlamentlər və deputatlar vətəndaşların belə deyək, hüquqlarını hansı formada qoruyurlar qanunvericiliklə bağlı?
Öncə axşamınız xeyir, mən sizi və dinləyiciləri salamlayıram, daha öncə bundan fürsətim olmadı. Ümumiyyətlə, parlamentin 3 əsas funksiyası olur, onun modelindən asılı olmayaraq. Birinci, və bu sadəcə sıralama deyil, bu əhəmiyyətinə görə həm də birincidir, təmsilçilik. Parlament ölkədə əsas mənafi qruplarını təmsil etməlidir. Əhali qruplarını demirəm, ha, mənafi qruplarını. Çünki əhali qruplarının təmsilçiliyi çox başqa bir mövzu və bu, məsələn, Sovet zamanı əhali qruplarının təmsilçiliyi üçün bəzi kvotalar ayrılmışdı, hansısa bir deyək ki, qeyri-rəsmi şəkildə, məsələn, bu qədər qadın, bu qədər gənc, bu qədər kolxozçu, bu qədər fəhlə, bu qədər etnik azlıq. Bu əhali təbəqələrinin təmsilçiliyindən söhbət getmiş. Söhbət məhz mənafi qruplarının təmsilçiliyindən gedir. Məsələn, işçilərdirsə, bunların həmkarlar vasitəsilə onların çevrəsində olan solçu partiyalar, sosial demokratlar, sosialistlər, bu sahibkarlardırsa, sağçı partiyalar onların mənafilərini qoruyur, tam ki, liberal demokratlar, liberallar, misal üçün deyirəm. Və s. və ilaxır. Bunlar artıq seçki vasitəsilə formalaşan bir milləti təmsil edən bir qurum olur. Onun modeli fərqli ola bilər. Bu iki palatalı ola bilir, bir palatalı ola bilir. Artıq ölkənin həm də eyni zamanda dövlət quruluşundan asılı olaraq federativ və yaxud unitar olmasından, mərkəzləşmiş, mərkəzləşməmiş olmasından asılı olaraq parlamentin daxili quruluşu fərqlənə bilər, amma bütün hallarda təmsilçilik funksiyası mütləq vacibdir. Təmsilçilik funksiyasını parlament yalnız o zaman yerinə yetirə bilir ki, ədalətli seçkilər olur. Çünki yalnız ədalətli seçkilər vasitəsilə demək ki, mənafi qruplarının təmsilçiliyi mümkün olur. Əgər seçkilər bu və ya digər dərəcədə saxtalaşdırılırsa və yaxud diskriminativ qanunvericilik və təcrübələr vasitəsilə əhəmiyyətli dərəcədə belə nüfuzlu mənafi qrupları parlamentdə təmsil olunmaqdan əngəllənirsə, bu artıq təmsilçilik funksiyasını yerinə yetirə bilmədiyi üçün təbii ki, parlamentin sonrakı ondan törənən funksiyaları da axsaq olur. İkinci funksiyası qanunvericidir. Qanunverici parlamentin demək bütün cəmiyyətə hamı üçün bərabər və ümumi qaydalar qəbul etmə səlahiyyətidir. Onun çox şaxəli mənaları var. Onlardan birisi də odur ki, qanunlar, layihələr parlamentin içində hazırlanmalı. Kənarda hansısa hökumət qurumlarının kabinetlərində mənafi qruplarından məsləhətləşməmiş şəkildə, lapət olsun beynəlxalq qurumlarla, məsələn, Venesiya komissiyası ilə hökumət məsləhətləşir, öz əhalimizlə, öz həmkarlar, qeyri-hökumətlərlə, partiyalarla məsləhətləşmir. Bu da artıq təmsilçilik funksiyasının pozulması anlamına gəlir. Bizdə parlamentə gələn qanunların böyük əksəriyyəti prezident aparatından gəlir. Bu da qanunvericilik funksiyasına o da qədər də uyğun deyil. Çünki bir daha deyirəm, parlamentin içində təmsil olunan mənafi qrupları o layihələri hazırlamalı və qəbulundan nail olmağa çalışmalı. Və üçüncü funksiya, o da törəmə funksiyadır, hökumətə nəzarət. Əgər parlament hökumətə nəzarət edə bilmirsə, onun qəbul etdiyi qanunların da icrası, bax elə təxminən bizim indiki cəmiyyətdə hamını narahat edəcək hala qədər gəlib inkişaf edəcək. Qanunlar icra olunmayacaq, onlar pozulacaq, məmur öz başınalığı və min cür bəhanə gətiriləcək ki, nə bilim, mexanizm yoxdur, infrastruktur yaradılmayıb, vəsait ayrılmayıb, bunlar hamısı bəhanələrdir. Bunun bütün məsələlərin səbəbi ondadır ki, hökumət parlamenti nəzarət edə bilmir. Bax, bu üç funksiya, üçü də bizdə yoxdur. Nə təmsilçilik var? Çünki mən böyük əminliklə söyləyirəm ki, indiki parlament əhalidə, indiki cəmiyyətimizdə olan əsas mənafi qruplarını təmsil etmir. Bunu da xeyli dərəcədə seçkilərin şəffaf və ədalətli olmaması ilə əlaqələndirirəm. Qanunvericilik funksiyasını da birinci funksiyasını yerinə yetirə bilmədiyinə görə yerinə yetirə bilmir və hökumətə nəzarəti də təbii ki, birinci və ikinci funksiyalarını yerinə yetirə bilmədiyinə görə o funksiyanı da həyata keçirə bilmir. Özəlliklə də bizim konstitusiyamızın formatı da elə təşkil olunub ki, artıq hətta bəzi səlahiyyətləri parlament rəsmən də həyata keçirə bilmir. Prezidentin razı olmadan, məsələn, bayaq siz Məlahət xanımdan soruşdunuz ki, parlament prezident tərəfindən təqdim olmuş layihələrin neçəsini Milli Məclis geri qaytarıb və qaytarıbmı? Doğrusu, mən nə deyə bilməyəcəm, amma parlamentin konstitusiyanın özündə nəzərdə tutulur ki, qanunvericilik təşəbbüsü subyektinin göndərdiyi layihələrə Milli Məclis yalnız həmin subyektin razılığı ilə dəyişikliklər edə bilər. Yəni, təsəvvür edin ki, hələ bu layihə, yəni, müzakirə edə bilərlər deyə, amma əgər sən düzəlişi edə bilmirsənsə, sən müzakirə etmənin faydası yoxdur, sadəcə boş-boş danışacaqsın. Demək ki, sən bunu razılaşdırma halını da, formatı da, indiki şəkildə, belə deyək də, legitim təşkili yoxdur. Çünki bunun razılaşdırmanı parlamenti daxilində fraksiyalar vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, parlament içində siyasi bazarlama sözün yaxşı mənasında fraksiyalar vasitəsilə həyata keçirilir. Və bu çox normal bir şeydir. İqtidar partiyası var, əgər o yerlərin əhəmiyyətli dərəcədə sayına nəzər edə bilirsə, tək başına iqtidar olur. Yox, əgər bu qədər sayı nail olmursa, başqa partiyalarla sövdələşməyə gedir. Sonra normal halda demokratik parlamentlərdə o blocking minority deyirlər onlara. Bizim dilimizdə yəqin ki, əngəlləyən azlıq mənlamına gəlir. Yəni o çoxluq deyil sayı itibarilə, amma əhəmiyyətsiz dərəcədə azlıq da deyil. Və o azlıq olmalısından yanaşır, həm də çoxluğun qərarını əngəlləyə bilər. Çünki bəzi qərarların qəbul olması üçün bəlli sayda səs toplamaq lazımdır. O da məhz azlıqla razılaşmadan mümkün olmur. Və bu siyasi bazarlama, daxili parlamentin içində fraksiyalar arası razılaşdırma, layihələr üzərində kompromis və deyək ki, əldə etmə təcrübəsi bizim parlamentdə yoxdur. Çünki heç bir siyasi iş də yoxdur. Çünki nədən? Çünki fraksiya yoxdur. Bizim parlamentdə fraksiyanın olmamasının da səbəbi yenə gəlirik o birinci əsas funksiya, təmsilçilik. Çünki bizim parlament ölkədə əsas mənafi qruplarını təmsil etmədiyi üçün onun içində fraksiyalar da yoxdur. Parlamentin öz qanunvericiliyinə görə, daxili nizamnaməsinə görə 25 nəfərdən ibarət deputat qrupu fraksiya yarada bilər. Amma hətta YAP-ın belə fraksiyası yoxdur. Çünki YAP partiyada deyil, siyasi anlamda və o partiya rolunu da parlamentdə həyata keçirə bilmir.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində başqa bir deputat olmalıdır. Deməli, Asim Mollazadə. Asim bəy, hər vaxtınız xeyir. Alo?
Alo, salam.
Salam, Asim bəy. Asim bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz indiki parlamentin vəziyyətini? Yəni, nə dərəcədə öz işinin ötəsində gələ bilir deputat?
Azərbaycan parlamenti Azərbaycanda mövcud olan siyasi sistemin əksidir. Ölkəmizdə hələ ki, oturuşmuş siyasi partiyalar mövcud olmadığına görə və bu ənənələr demək olar ki, qısa müddətli tarixə malik olduğuna görə hal-hazırda parlament dünya təcrübəsindən, demokratik ölkələrdə mövcud olan parlament təcrübəsindən köklü olaraq fərqlənir. Zənnimcə, mən bir bəkən paradoksal bir fikir ifadə edərəm. Azərbaycanın son tarixinə, yəni Sovet İttifaqının son illərinə baxarıqsa, iki siyasi qüvvə mövcud idi. Komünist partiyası, xalq cəbhəsi sistemi, xalq hərəkəti sistemi və bugün Azərbaycan parlamentində bəlkə bu paradoksal səslənir, xalq cəbhəsinin tam üstünlüyü var komünist partiyasının təmsilçiləri üzərində. Bugün xalq cəbhəsi çıxmış partiyaların təmsilçilərinin sayı komünist partiyasının təmsilçilərinin sayından daha artıqdır. Amma bu eləm o anlama gəlmir ki, Azərbaycanda bir rəngarəng siyasi palitra var. Bu palitra öz əksini parlamentdə tapıb. Zənnimcə Azərbaycanda siyasi mədəniyyətin formalaşmağı, siyasi sistemin formalaşmağı hələ müəyyən qədər zaman tələb edəcək. Eyni zamanda ölkəmizdə müvafiq sosial təbəqələrin formalaşmağı bu Erkin bəy demiş ki, mənafi qrupların formalaşmağı üçün də müvafiq zaman və işlər keçirilməlidir və öz haqlarını müdafiə edə bilən, fikirlərini və maraqlarını əks etdirə bilən siyasi qüvvələrin yaranmağı da zənnimcə hal-hazırda Azərbaycanda ilk mərhələdədir.
Aydındır. Bizim Asim bəy telefon xəttində yazır ki, prodüserimiz, dinləyicimiz olmalıdır. Fərid bəy. Fərid bəy, buyurun, eşidirik sizi. Deyəsən, Fərid bəy Asim bəyin deputat olduğu ərazidə yaşayır.
Bəli, əvvəlcə hamını salamlayıram.
Buyurun, sualınızı verin Asim bəyə, buyurun.
Yox, sualım yoxdur. Bir mövzu münasibətini bildirmək istəyirəm bu deputatlarla bağlı da. Mən Asim bəyə çox böyük hörmətim var, bir partiya lideri, bir politoloq kimi. Amma misal üçün mən yaşadığım ərazi, bax, mən konkret deyim də, Cəlil Məhəmməd Quluzadə küçəsi, Novruzov qardaşları küçəsi, Gülsüz Vəzir Çəmənzəmənli küçəsi, ümumiyyətlə Papanın adı ərazidə biz nə Asim müəllimin özü, nə də köməkçilərin çox böyük təsirinə qeyd edirəm ki, görməmişik. Və buradan edirəm bir neçə müraciətlər var ki, onları da cavab verilməyib. Mən, yəni bu, xüsusən də Bakıda bir yaşayan və ölkədə tanınmış bir insanın millət vəkilliyi kimi fəaliyyəti şəxsən bir seçici olaraq bizi qanə eləmir. Mən öz adıma, ora bir lokal ərazidə, yəni hamısı qohum qonşudur. Təxminən bir 500-600 minə yaxın adamın adından, belə deyək ki, tanış adamların adından, bura zəng eləməmişdən qabaq da mən danışmışdım, öyrəndik fikirləri. Bu adamlar Asim bəyi görməyib də. Maraqlıdır, Asim bəy, keçki öncəsi gəlib bir seçicilərinə baş çəkəcəkmi? Konkret bu ünvanlara, təxminən minə yaxın seçicinin olduğu bir ünvana gəlib baş çəkəcəkmi? Yəni, bu bizi maraqlandırır. Başqa heç bir problem yoxdur. Mən deyim ki, məsələn, elə deputatlar var ki, Bakıdan deyilən Tovuzdandır, Qənirə Paşayev var, nə bilim, Nazim Məmmədov. Onlar hətta Bakıdakı seçicilərin belə problemlərinə maraqlanırlar. Amma Asim bəy böyük təəssüflə qeyd edirəm ki, biz görə bilməmişik. Yəni, bu konkret 3-4 küçədə biz görə bilməmişik. 5 il müddətində.
Asim bəy,
dinləyici. Mən həqiqəti görmürəm, çünki mütəmadi olaraq 5 il ərzində mən bütün ərazilərdə seçicilərlə görüş keçirmişəm, seçicilərin müraciətləri əsasında müvafiq işləri görmüşəm. Özə bu görüşlər demək olar ki, bu bizim seçki bölgəmizdə mövcud olan məktəblər, xəstəxanalar və poliklinikaların ətrafında olur. Yəni, əhalinin demək olar ki, bütün təbəqələrini əks etdirir. Fərid bəy dedi ki, hansı müraciət olub, konkret fakt göstərsin, hansı müraciət olub ki, ya mən, ya da mənim köməkçilərim bu müraciətə cavab verməyiblər. Bu mümkün olan bir şey deyil. Çünki bizim mütəmadi seçicilərlə ya mən, ya köməkçilərim görüşürük və onların qaldırdığı məsələlərlə bizim konkret işlərimiz olur. O ki, qaldı görüşlərə, mən bu görüşlərə elə ötən həftə bir neçə məktəbdə görüş keçirdim, gələn həftə planlaşdırıram, görüşləri keçirdim. Və çox istərdim ki, Fərid müəllim də gəlsin bizim görüşlərə, qaldırdığı, yəni onunla rahat edən məsələlərlə bağlı biz həmişə onlara yardım eləməyə hazırız.
Fərid bəy, eşidirmi bizi hələ də?
Ülviyyə xanım, mən eşidə bilmirəm texniki problemlər uçmasından. Qətiyyən eşidə bilmədim.
Asim bəy deyir ki...
İstərdim ki, siz Fərid bəyə bizim telefonumuzu verin. 437-15-76 telefonuna zəng eləyərək mənimlə, köməkçilərimlə bizim bölgədən istəyən 4 köməkçimiz var və mütəmadi onların seçicilərlə əlaqə qurmaq üçün, yəni mənim əlaqəmi qurmaq üçün.
Ülvi xanım, bir şey qeyd edirəm. Biz Asim müəllimin seçicisi olmuşuq, yəni ona səs vermişik. Şəxsən öz ailəmiz adına deyirəm də. Yəni ona görə burada yəni Asim bəy ümid edirəm ki, bunu bir qərəz kimi başa düşmür. Yəni bu tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, biz Asim bəyə səs vermişik seçicilərlə. Sadəcə səs verdiyimiz insanı görməməyimiz biraz təəssüf doğurur. Başqa heç bir başqa məsələdən
səs verir. Bəy, Asim bəy deyir ki, siz ona konkret müraciət eləsəydiniz, o bunu araşdırardı.
Yox, müraciətlər şəxsən özüm eləməmişəm, eləyənlər deyir, amma mən konkret deyirəm ki, yəni Asim bəyin istəsə nümayəndə istə gələ bilər, bir sorğu keçirmək olar bu dediyim ünvanlarda, bir sorğu keçirək. Əgər orada olanların 90% Asim müəllimin ora gəlməsini təsdiqləsə, mən bu sözlərimi geri götürüb üzr istəmirəm.
Bu ünvanlarda yaşayan seçicilərlə biz görüşürük, onlardan müraciətlər olub, köməkçilərim də mən də onlarla görüşmüşəm və Fərid müəllimə konkret olaraq telefonu verirəm. Hansısa onun fikirləri, istəkləri, yaxud problemləri varsa 437-15-76 telefonunu arayaraq bizimlə əlaqə qura bilər. Bu telefon demək olar ki, bizim seçki bölgəmizdə hamıya bəllidir və konkret olaraq və yaxud Ekim bəy dediyi o mənafi qruplarından, məsələn bizim rayonda olan müharibə əlləri, müharibə veteranları, şəhid təşkilatları, çünki bizim üçün ən hörmətli adamlar Azərbaycanda məhz bu təbəqənin insanlarıdır ki, onlar vətən uğrunda qanlarını tökdülər, əlil olublar və əzizlərini itiriblər. Bundan başqa bizim bölgədə ən çox bizim diqqət yetirdiyimiz təhsil məsələləridir,
səhiyyə,
sosial məsələləridir. Onun üçün orada da ən çox bizim seçicilərin problemləri yaradılan mənbələr və məhz bu sosial istiqamətdə olan...
Çox sağ olun.
Mənbələr də onun üçün telefonunu da verdim. Konkret olaraq, bəlkə o məni görə bilməyibsə, məni görmək çox asandır və seçicilərin əksəriyyəti də mütəmadi mənim.
Aydındır. Çox sağ olun. Asim Olazadə idi. Bu, deməli, Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri və parlamentin deputatı telefon xəttində isə Fərid bəy idi, Fərid Şahbazov və Asim bəyin seçicisi idi, seçicisi olduğunu deyirdi. İlkin bəy, gəlin vətəndaşla deputatın hansı öhdəliklərin olduğu məsələsinə də aydınlıq gətirək. Onunla bağlı bizim sorğumuz da var idi. Nələri gözləməlidir ki, vətəndaş deputatdan?
Doğrusu, o sorğunun deməli
səsləndirdiyiniz cavablar yəni təəccübləndirmədi məni, çünki amma hər halda məyus edicidir. Bu ümumiyyətcə ölkədə siyasi mədəniyyətin hələ olgunlaşmadığını göstərir, çünki vətəndaşlar deputatlardan çox maddi konkret şeylər umurlar. Nə bilim, yolun düzəlməsi, suyun gəlməməsi falan kimi şeylər, sanki deputat özü gəlib bütün bunları görməlidir. Vətəndaş amma burada qınanılası deyil. Mən bunu yanlış anlaşılmasını da istəmirəm. Vətəndaş ona görə deputatdan bunu umur ki, sanki son ümididir. Çünki başa düşür ki, bələdiyyə bu işi görəsi deyil. Bələdiyyənin indiki vəziyyətdə resurssuz və siyasi nüfuzu olmayan bir təşkilat kimi bu işi görə bilmir. İcra hakimiyyətinin tamam başqa məqsəd, deyək ki, konkret qısa müddətli vəzifələri olur. Deyək ki, prezidentin uğurlu siyasətinin yerdə propagandasını təşkil etmək, ölkədə siyasi, bölgədə siyasi fəallığın qarşısını almaq və təbii ki, quruculuq, abadlaşdırma və fontan kimi şeylər. Yəni, seçicinin gündəlik, belə deyək də, doğrudan da qayğısı baxımından seçici dövləti duymur. Yəni, dövlət çox abstrakt bir şeydir sanki vətəndaş üçün. Və beynəlxalq danışıqlar, xarici prezidentlərin və başnazirlərin bura gəlməsi, protokollar, müzakirələr, bəyanatlar. Dövlət bax, bu səviyyədə, məsələn, yenə deyirəm, tipilik, deyək ki, Nabuko qaz kəməri, hə, bu siyasətdir. Amma konkret bir kəndə qazın çəkilməsi bu siyasət deyil. Və kənddə qaz olmayanda deyirlər ki, siyasiləşdirməyin. Bu, kommunal bir problemdir. Yəni, siyasiləşdirmədən də olmur. Siyasiləşdirmək üçün də zaten parlament olmalı ki, orada təmsilçilik olması lazım. Və parlamentdə deputat gəlib o kəndə qaz çəkmək əvəzinə, parlament hökumətə elə nəzarət, güclü nəzarət olmalıdır ki, hökumət özü, bütün kəndlərə indi konkret məlum ki, qazın adını çəkdik. Qazın çəkilməsini təmin etsin, çünki gələcək növbəti seçkilərdə uduza bilər. Və yaxud hökumət parlament tərəfindən istifaya göndərilə bilər. Və yaxud parlament onun büdcə xərclərini kəsə bilər. Parlament büdcəyə belə nəzarət edə bilmir bizə. Təsəvvür edin ki, bəli, populist olaraq prezident ara-sıra maaşları, pensiyaları qaldırır. Konstitusion olaraq bu doğru model deyil. Çünki maaşları qaldırmaq və s. kimi şeylər hər nə qədər tutam ki, populistik və olsa da vətəndaşların bəlkə də keçici olaraq xoşuna gəlsə də, amma bu yanlış bir təcrübədir. Parlamentin nəzarət etmədiyi bir şəkildə, parlamentin razılığını ifadə etmədiyi bir şəkildə dövlət xərclərinin parlamentdən kənar vasitələrlə yenidən quraşdırılması, strukturunun dəyişməsi konstitusion baxımından doğru təcrübə deyil. Və yaxud götürün tarif şurası. Tarif şurası parlamentə tabi deyil, parlament tərəfindən formalaşdırılmır, parlamentin tərəfindən nəzarət olunmur. Amma bir də görsən, qiymətləri dəyişir, özü də əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir, konkret seçicinin mənafeyinə toxunur. Və əlbəttə ki, belə bir şəraitdə mümkün deyil axı, parlamentdən kənar vasitələrlə vətəndaşın üzərinə əlavə maliyyə yükü qoymaq. Çünki bu maliyyə yükün qoyulması rüsumlardır, vergilərdir, bunlar parlamentin səlahiyyətidir. Və əgər dövlət qiymətləri nəzarət edirsə, yəni bazar, liberal bazar iqtisadiyyatı yoxdursa, onda o qiymətlərə nəzarət də parlamentin əlində olmalıdır. İcra hakimiyyətinin əlində yox. Və bütün bunlar, indi vaxt azdır, hər şey bir qısa bir cavaba deyək ki, daxil etmək olmur. Amma vətəndaşın deputatdan belə konkret maddi şeylərin umması valla dövlət adına yazıq bir şeydir. Yəni, bu o deməkdir ki, vətəndaşın duyumunda, vətəndaşın gündəlik həyatında dövlət yoxdur. Ona o hər vasitə ilə konkret əlinə düşüb bir deputat. Ona görə də o yaqın ki, düşünə bilər ki, əşi, ola bilsin, hansısa savadlı bir deputat var, çox vicdanlı bir adamdır, amma bu aliqarxdır, yaxud da aliqarxın adamıdır. Gəlib pul verib asfalt çəkəcək, suyumuzu çəkəcək, cəhənnəmə bəlkə buna bir səs verim, bəlkə keçici olaq növbəti 5 il ərzində, çoxsa suyumuz ola. Amma o, həmin o 5 il ərzində parlamentə təmsil olunmayacaq. Onun orada mənafiləri müdafiə olunmayacaq. Yəni, uzaq hədəflərlə artıq o vətəndaş düşünməyəcək. Və təbii ki, o vasitə ilə o parlamentə düşmüş deputat da həmin seçici qarşısında məsuliyyət duyumu olmayacaq. O, onu ora keçirən və bəlkə də hətta təyin edən icra strukturlarının asılı vəziyyətə düşəcək.
Ekmə, bu dəfəki seçkidən sonra nəyinsə dəyişəcəyini, ya hansı istiqamətdə gedəcək sizcə bütün bu tendensiya?
Bunu söylemek çetindir. Bu, mən məhz gələcək haqqında proqnozlarda həmişə ehtiyatlı olmağa çalışıram. Çünki burada proqnozla falçılıq arasında çox incə bir fərq var. Amma bütün hallarda belə deyək də, xırda addımlarla ümidi itirmədən sistemi məcbur etmək lazımdır ki, o indiki bir vəziyyəti belə deyək də, dəyişdirmək üçün gələcəkdə xırda uğurlarına bir zəmin yarada bilək. Çünki görünən o ki, indiki sistem özünü islah edə biləcək bir vəziyyətdə deyil, onda onun marağındadır deyil. Ona görə ictimai fəal qüvvələr, siyasi mövqeyi olan vətəndaşlar əlbəttə ki, parlament seçkilərində fəallıq nümayiş etdirməli, ümidlərini itirmədən o ümid etdikləri gələcəyə doğru xırda addımlar atmalı.
Təşəkkür edirəm. Təyiniz, çox sağ olun. Erkin Qədirli idi bu hüquqşünasın fikirləri. İşdən sonra verilişi isə burada başa çatır.